Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, juro in pace e mirësi.
Në fillim të programit të 19 tetorit të argumentet kryesore, Papa Francesku merr pjesë nesër në edicionin e 34 të takimit ndërfetar organizuar nga Shën e Gjidi në Rom, mbi temën Askush nuk shpëtoni vetëm, paqja dhe vazhdrimi. Në takim marrin pjesë krerë nga gjitha feqë që do të luten për viktimat e luftës dhe të pandemisë. Gjatë lutjes e elitet e nëzot, kremtuar djen mes ditën e të djelen e 29 gjatë vitit kishtar, Papa Francesco duke e komentuar ungjillin u kërkoj besimtarve t'i paguajnë taksë dhe të dëshmojnë ungjillin në shoqërinë e sotme. Gjithë një dje pas lutjes e elitet e nëzot, Papa kujtoj ditën botërore misionare 2020 dhe ftojt krishterët të jenë ndërtues të vlazdrimit e inkurajoj procesin e paqes në Libi. Prefekti Kongregatës e Vatikanit për ungjillzimin e popujve, kardinali Tagle, kujton mbështetjen shpirtërore dhe materiale të papës për misionarët që janë kudo në botë pranë të varfërve. Mesazhi i kryepeshëve të Shkodër Pulit, zot Angelo Massafras, për festën e Zojës së Shkodrës që kremtohet sot nga kisha diocezane e qytetit e Veriut të Shqipërisë. Kalendari kishtar me 19 tetor me shumë shitorësh përkujton Shën Palin e Kryqit, themelusin e etërve pasionist. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të martën pra nesër 28 orë, Papa Francesco do të marrë pjesë në takimin e lutjes për paqen në frymën e Asizit me titull Askush nuk shpëtoni vetëm, paqja dhe vllazërimi, organizuar nga Bashkësia e Shën e Gjidit në Rom. Në një deklarat, drejtori i Sallës së Shtypit të Vatikanit, Matteo Bruni, njofton se ati i shenjtë, siç komunikohet nga prefektura e shtëpisë papnore, do të marrë pjesë në lutjen ekumenike me përfaqësuesit e traditave të tjera të krishtera në Bazilikën e Shën Marisë në Araceli, pranë bashkisë së kryeqytetit italian, si edhe në ceremoninë më pasme me përfaqësuesit e feve të mëdha botërore në sheshin para bashkisë. Këtë vit takimi arrin në edicionin e tij të 34-të. Ngjarja lidhet pasgjithshmërisht me dëshirën e papës shenjt John Paul II, që në vitin 1986 deshi të organizojë një takim ndërfetar lutjeje për paqen në botë. Që atëherë takimi është organizuar gjithnjë nga Bashkësia e Shën e Gjidit. Kësaj radhe prania njerëzve do të jetë kufizuar për shkak të normave kundër koronavirusit. Takimi do të transmetohet drejt për drejt në internet e në media të tjera. Në këtë çast të vështirë historik shkruhet në komunikatën e Bashkësisë së Shën e Gjidit për shkak të pandemisë, por edhe të luftrave të vjetra dhe të reja në vijim, si ajo që zgjat prej 10 vitesh në Siri ose si kjo e fundit në Nagorno-Karabakh, nga zemra e Evropës do t'i ofrohet botës një çast solemn për të reflektuar, për të lutur e për të takuar. Një mesazh shpresë për të ardhmen në emër të Semirës më të madhe, e cila është ajo e paqes. Krerët fetar do të luten në vende të caktuara pak pas orës 16. Në Bazilikën Araceli, Papa Francesku dhe të krishterët e tjerë do të luten së bashku me Patriarkun e Konstantinopolis Bartolomeu I Parë dhe me përfaqësuesit e kishave të ndryshme ortodokse dhe protestante, hebrejt në sinagogë, muslimanët në ambientet e muzeut Kapitolin, ashtu si edhe budistët dhe përfaqësuesit e feve lindore. Pas rreth një ore, të gjithë do të takohen në Piazza del Campidoglio, sheshi para Bashkisë Romës, në praninë të Presidentit të Republikës Italiane Sergio Mattarella për fillimin e ceremonisë për bashkët. Do të ketë një minutë heshtje në kujtim të viktimave të pandemisë dhe të luftrave, e së fundi, të gjithë krerët fetar së bashku do të ndezin shandanin e paqes. Papa Francesco pati marr pjesë në lutjen për paqen që u mbajt në Asizi në vitin 2016 në 30 vjetorin e takimit të parë. Të hapet më në fund një epokë e re në të cilën bota e globalizuar të bëhet familje popujsh. Pati kërkuar ati i shenjtë në atë rast. Të vihet në jetë, pati bërë thirrje Papa, përgjithësia e ndërtimit të një paqe të vërtetë, të vëmendshme ndaj nevojave të njerëzve dhe të popujve, që parandalon konfliktet përmes bashkëpunimit, që fiton mbi urrejtjen dhe ka përcen pengesat me takimin me dialog. Asgjë nuk humbet me dialogun e vërtet. Asgjë nuk është e pamundur nëse i drejtohemi Zotit me lutje. Të gjithë mund të jenë artizan të paqes.
Gratska që kundërshtarët e Jezusit përgatisin duke bërë një pyetje tinzare për ta diskredituar, a është lejushme apo jo ti paguhet Cezarit tatimi, është qendra e reflektimit e Papës Francesku para lutjes Mariane të enit të Zotit kremtuar dje mesdit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Pikrisht duke u nisur nga përgjigja e Jezusit dhënë farizejnëve dhe herodianëve.
Rendete dunque a Cesare quello di Cesare e a Dio quello che è di Dio.
Jepni pra Cezarit që ka i përket Cezarit e Zotit që ka i përket Zotit, Papa Bergoglio nënvizoj dy përmasa duke e kujtuar detyrat e secilit e këto janë të jemi qytetar të mirë dhe të krishtar të mirë. Pagimi i taksave është një detyre qytetarve, ashtu si edhe zbatimi i ligjeve të drejtat e shtetit. Po në të njëjtën kohë është nevojshme të afirmohet primati i Zotit në jetën njerëzore dhe në histori duke respektuar të drejtën e Zotit për atë që i takon. Prandaj, tha Papa, ky është edhe misioni kishës dhe të krishterëve, të flasin për hyjin e atë ta dëshmojnë para burrave dhe grave të kohës së tyre. Papa Francesku në vazhdim të reflektimit të tij para lutjes së elit të Zot, kujtoi se pyetja e pakanshme madje e vështirë që farizejnë dhe herodianët i drejtojnë Jezusit, lindi pasi aso kohë imazhi perandorit romak në monedhat të kohës konsiderohej fyrje ndaj Zotit të Izraelit. Jezusi me përgjigjen e tij vendoset mbi polemikat të kohës. Nga njëra anë ai e një që taksa për Cezarin duhet të paguhet, e edhe nga ne të gjithë.
Le tasse vanno pagate.
Taksat duhet të paguhen, sepse imazhi në monedh është i Cezarit, por mbi të gjitha nuk duhet harrojmë se çdo person mbart në veten një imazh tjetër që e mbajm në zemrën e shpirtit, imazhin e Zotit, e prandaj i takojmë atij dhe vetëm atij. Çdo njeri prej nesh i është borxhli Zotit për ekzistencën e vet, për jetën e vet. Pikrisht nga ky dallim bëhet i qartë misioni i krishterëve, tha Papa, të jenë praninë gjallë në shoqëri duke e gjallëruar atë me ungjill dhe me linthe ndjetësore të shpirtit që e Zot. Është fjala për tu impenjuar me përvojtëri dhe në të njëjtën kohë me guxim, duke dhënë kontributin personal në ndërtimin e qytetërimit të dashurisë ku mbretëron drejtësia dhe vëllazërimi. Papa Francesco përfundoi reflektimin e tij para lutjes së elit të Zot mbi ungjillin e kësaj së diele të 29 gjatë vitit kishtar, me lutjen drejtuar Virgjës Mari për të ndihmuar të shmangemi çdo hipokrizie e të jemi qytetarë të ndershëm dhe konstruktiv dhe dishepujve të Krishtit misionin e dëshmisë së Zotit që është qendra dhe kuptimi i jetës.
Në përfundim të lutjes Mariane të Engjëllit Zot kremtuar dje në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku kujtoi kremtimin e ditës botërore misionare 2020, duke nënvizuar punën e çmuar të ungjëllëzimit që zhvillohet nga laikët dhe rregulltarët në vise të ndryshme të botës. Një prani kjo e cila përmes punës që kryen në të katër anët e botës ushqen shpirtin e misionit universal, në përkim me temën e zgjedhur për ditën misionare botërore 2020, ja ku jam o Zot, ndërgo mua, shkputur nga libri Isaias Profet.
Oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale.
Sot kremtojmë ditën botërore misionare, e cila ka si temë ja ku jam o Zot, ndërgo mua, kultivues të vllazërimit. Është e bukur fjala kultivues. Çdo i krishterë është i thirrur të jetë kultivues i vllazërimit. Në një mënyrë të veçantë janë misionarët, priftërinj, besimtarët laik, të përkushtuarit, rregulltarët, të cilët mbjellin ungjillin në arën e madhe të botës. Të lutemi për ta dhe t'u japim shtetjen tonë konkrete. Në vazhdim, Papa falenderoj Zotin për lirimin e atë Pierluigi Makalit, misionarit nga Kremasko, rëmbyrë në Nigeri me 17 shtator 2018 e liruar me 8 tetorin e kaluar, pas 2 vjet burgosje në duart e militantëve gjihadist zbashku me të rëmbyrë të tjerë.
Desidero ringraziare Dio per la tanto attesa liberazione.
Dëshiroj të falenderoj Zotin për lirimin e atë Pierluigi Makalit, ta përshëndesim me një duar trukitje, i cili u rëmbye 2 vjet më parë në Niger. Gëzohemi që me të janë liruar edhe 3 të tjerë të rëmbyer. Të vazhdojmë të lutemi për misionarët e katekistët e edhe për ata që përsekutohen ose rëmbehen në vise të ndryshme të botës. Papa Francesco kujtoi në vazhdim të lutjes së Angjël të Zot krizën dramatike në Libi, u lut për rezultatet mira të bisedimeve ndërkombëtare të paqes dhe inkurajoi peshkatarët italianë që mbahen peng në vendin e Afrikës Veriore.
Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e sostegno.
Dëshiroj t'u drejtoj një fjalë inkurajimi dhe mbështetje peshkatarëve që janë arrestuar e bllokuar më shumë se një muaj në Libi e familjeve të tyre. Ja besoi Maris, yllit detit që të mund të mbajnë gjallë shpresën e shpejtit të jenë gjendje t'i përqafojnë të dashurit e tyre. Lutëm edhe për bisedimet e ndryshme që po zhvillohen në nivelin ndërkombëtar që të jenë të rëndësishme për të ardhmen e Libis. Vlezër dhe motra, ka ardhur koha për t'i ndaluar të gjitha format e armiqësisë, duke promovuar e mbështetur dialogun që qon në paqe, stabilitet dhe unitet të vendit. Të lutëm së bashkur për peshkatarët edhe për Libinë në heshtje.
Edhe prefekti i kongregatës e Selisë së Shtë për ungjillimin e popujve, kardinali Luis Tagle, përmes një video mesazhi kujtoi ditën botërore misionare që u kremtua këtë diele nga kisha katolike dhe kërkoi mbështetje për misionarët kudo në botë. Në video mesazhin e anglisht e spanisht shpërndar nga veprat papnore misionare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, prefekti i ish de propaganda fide di kasterit papnor që kujdeset për veprimtarin misionare katolike në botë që nga koha e papës Gregorit 15.622 thekson se angazhimi misionar i çdo të pagzuari është pjesë përbërëse e identitetit të vetë besimtarit, prandaj krishterët janë të thirur të shpallin ungjillin përmes dëshmisë, fjalë dhe veprave të bamirësis. Duke kujtuar mesazhin e papës për ditën misionare botërore 2020, prefekti i dikasterit kardinali Tagle thekson se si ati shejt Francesku përmes veprave papnore misionare pjesë e dikasterit të Selisë së Shtë u ofron mbështetje shpirtërore dhe materiale atyre që jetojnë kufit e kishës, duke nxitur edhe besimtarët bashkëpunojnë për të ndihmuar edhe ekonomikisht misionet kudo në botë. Edhe pse e gjithë bota sot po përjeton sfida shumë të forta, misioni vazhdon dhe përfundon kardinali Tagle, atje ku janë më nevojtarët, aty gjenden edhe misionarët të cilët kanë nevojë për mbështetjen tonë. Bashkësia katolike e Shkodrës festoi sot festën e pajtorës veçillore, festën e Zojes së Shkodrës. Besimtarët e kryediocezës kishtare të Shkodër-Pultit prej ditësh kanë filluar përgatitjen shpirtërore për kremtimin e festës së Zojes së Shkodrës, një festë të dashur për besimtarët katolik shkodrantë, të cilët edhe sot u bashkuan për rreth 9-ës hynore pajtorës qellore të Shkodrës e të mbarë Shqipërisë, Zojes së Këshillit Mirë. Po kujtojmë se festa tradicionale Zojës së Shkodrës bie të hënën e parë pas të dielës së tretë të tetorit e kremtohet me mesh të shejta, me lutje të rozares, lutje të ndryshme të përshpirshme, procesione, nisma të tjera fetare e kulturore. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News mesazhin e kryepegjit të Shkodër-Pultit Zot Angelo Masafra me rastin e festës së Zojës së Shkodrës drejtuar në vigjiljen e festës.
Qofroduar Jesu Krishti, të dashur dëgjuesit, jemi në vigjilin e festës tradicionale të Zojës së Shkodrës edhe kam dëshirë dhe me gëzim bëj një urim të gjithë juve që banonin në Shkodrë, që festoni pikrisht Zojën e Shkodrës e hëna e tretë e tetorit në përmjet Radios Vatikanit për t'ju uruar të gjithëve një festë të mbarë. Festa e Zojës, festa tradicionale, ndimon të kuptoj dhe njëherë që pajtoria, që është pajtoria e Shkodrës dhe e Shqipërisë, Zoja jonë, ndimon të gjitha devotë shmitë për të qenë si ajo, sepse festa të pikrisht të bëhen jo vetë për të bërë, për të gëntuar meshën, për të takuar miqët, për të zbukuruar, po për të pranuar miqët, dhe nëse si vjetë me punë e koronavirus, do t'je shumë vështirë të pranojmë shumë miqë në shtëpi, por është festë ku njëri mund të takojt e dëritet miqësia midis njerëzve. Por, unë mendoj që festa, që do feste pajtorit, o pajtorës e ka një qëllim që të dua më shumë Zotin, të dua më shumë Shenjtë, të dua më shumë Zojën tonë, nënën tonë, të vazhdoj për të lutur me rozare shejtë, që rozarja është lutja ma e thjeshtë, e bukur, lutja ungjillore, e në përmjet të lutjes se ne mund të bëjmë, mund të imitojmë edhe Zojë Mari, edhe të jemi si ajo este modelliet son nan Zoja Marie. Aga este grua e de gimit, fjallis e zotit, grua e shërbimit, e kapasë dhe një shpirt misionar. Kur Engjël Gabriel e tha, Elisabeta kushëhot të prete një fëmi, e me një herë ka shkuar, për të falur Kristi që kishte në krahun e vetë dhe për të shërbyer. Edhe jemi në mujtë e torit, e mendoj se dhe për shpirtëria misionare që ka pasur Zoja Marie, e pse gjatë të shekujve Zoja Marie u shfaqe në disa vende, shfaqe të fletë. Se ka dashuri të madhe ndaj nesh e nuk dëshoj ne të jemi larg nga djalëti nga Jezusi. Atëherë uroj që ne të vazhdojmë për të lutur ditë të ditës sa më shumë që të bëhemi ditë të ditës më të mirë, besimtar më të mirë, më të fortë për të kapërcyer këtë kohë shumë e vështirë të pandemisë, duke dashur më shumë jetën tonë, duke respektuar më shumë njëri tjetrin dhe duke respektuar jetën ton, jetën që hiu na ka dhënë. Për këtë uroj që të kaloni, të kalojë sa më mirë këtë festë, Zoti na ndihmoft, e Zoja Shkodrës na ndihmoft që të jemi të gjithë bitë të saj, të jemi solidar e sa më të mirë çdo ditë. Urime e çfutur Jezu Krishti.
Sot me 19 tetor, me shumë shitores, kalendari kishtar përkujton shën palin e kryqit, themelusin e kongregatës e klerikve të zbathur të shejtës kryq e të mundimeve të krishtit të njohur si regultaret pasionist. Shën pali i kryqit që njeri që të rjetën shkoj e lundroj kunder rrymës së kohës. 26 vjeq bëhet oshenar. Shumë kush e pranon të fejnë e krishtër vetëm për të ndjekur rritit e bukura dhe elegante. Fekja që nuk pranon të kur farflijimi e që fshiht të kryqin e krishtit. Atëhere, shën pali e quajti vetën vla, pali i kryqit. Kështu vendosi të realizoi ëndrën e kaheshme për themeluar një urdhë të ri rregulltar. Në vitin 1725, Papa Benedikti 13 e autorizoi mbledhje të shokut murgar. Shoku i parë në udhën e jetës murgare që i vllai Giovanni Battista. Ndërkaq pali hartoi planin në themeltet të cilit vuri atë që kishte më pak popularitet. Ishte stin e keqe për urdhat rregulltare të asaj kohe, shkaktuar kanë konfliktet ndërmjet qeverive, nga rivaliteti ndërmjet vet urdhave rregulltare e ligjshtit e kishës. Kujtojmë se papës Klementit 14 në vitin 1773 ju imponua shpërndarja e jezuitëve. Shumë kush në aso kohë e pranon të fejnë vetëm për ndjekur rritet e bukura dhe elegante, pe kjo që nuk depërton të në thelsin e shpirtit e njerëzve. E pali vendosit predikon të pikrisht Krishtin e kryzuar, e përmes Krishtit e kryzuar të transmeton të bukurin e vepës shëlbimpruse që Jezusi ka realizuar për shëlbimin e mbar njerëzimit. Kështu pali i kryqit themeloj një urdhër që u konsiderua kreti panevojshëm aso kohë të cilin e quajti klerikit e zbathur kryqit e Krishtit e të mundimeve të Zotit ton. Doli haptas pa pike në ndrojtjes në mbrojtjet e kryqit Krishtit që gjithë ta kuptonin se ai e të tit predikonin pikrisht Krishtin e kryzuar, si shën pali apostull, pavarësisht nga çka kërkonte, a më mirë të themi, çka impononte fryma e rryma e kohës, asistoj të smurët e një spital romak zbashku me të vlajnë. Pastaj u tërhoq mbi malin Argentario. Dy vëllezërve u shtohën edhe shokë të tjerë të joshur pikrisht nga kjo rrugë gjurmeve të Jezusit kryzuar në të cilin shkohi kundra asaj që duhej kundërshtuar. Ishin pra rregulltarët pasionistët e parë që themelusi i edukoi si predikatar të flakët e Krishtit kryzuar, që nisën të luftonin ignorancën, mungesën e fesë krishtere, praktikën e mësimeve të Ungjillit në emër të Ungjillit. Prandaj etrit pasionist nisin të thirën kateranet në përbashkësitë kishtare për t'i predikuar Ungjillin popullit të krishterë, e kështu urdhri rregulltar mori edhe miratimin papnor. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.